Tervetuloa Apan ja Erikan podcastiin etsimään aitoa uskoa.
Meillä on paljon kysymyksiä. Tule mukaan pohtimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan.
Tule mukaan uskon löytöretkelle.
Millaista arkea elät tällä hetkellä? Koetko, että on aina tekemättömiä töitä? Koetko kenties syyllisyyttä silloin, jos vaan löhöilet tai katot vaikka telkkaria? Onko sinulla tehtävälista, joka on aina ylipitkä, et millään pystyt toteuttamaan niitä kaikkia tehtäviä päivän aikana? Entä käytätkö vapaa-päiviä, jotta saat kiinni niistä tehtävistä, jotka jäi eilen kesken ja tekemättä? Loppuuko sinulla aika aina kesken? En tiedä sinusta, mutta kyllä itseni löydän aika monista tämän listan asioista, jotka tässä nyt nostin esille. Mutta näillä asioilla haluan nostaa esille nyt sen, että me elämme aikaa, jota leimaa hyvin paljon kiire. Ja uskoisin, että aika monet meistä voivat löytää itsensä tämän tyyppisestä hektisestä arjesta. Ja miten on? Onko sinulla sellainen olo tällä hetkellä, että jotenkin se arki on sellaista suorittamista ja tekemistä? Me ollaan monin tavoin tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa suorastaan ylivirittyneitä tekemään eri asioita. Ja meidän pitäisi olla saavutettavissa 24/7. Joka hetki pitäisi olla tuotteliaana. Ja kännykät ja älypuhelimet ja erilaiset nettiselaimet, tabletit, niin nehän mahdollistaa sen, että meillä on katkeamaton tietovirta jatkuvasti. Ja siinä ehkä meille tulee se tunnekin, että minun pitää olla jotenkin tavoitettavissa koko ajan. Mitä Apa sanot?
Kyllä. Tässä voisi ajatella, että kun ajatellaan vaikkapa työelämää, niin vuosikymmenten saatossa työolot ja vuosisatojen saatossa varsinkin työolot ovat parantuneet ja kohentuneet merkittävästi ja työn laatukin on varmasti parantunut.
Kyllä.
Mutta sitten samaan aikaan, kun katsotaan kyselyitäkin ja tilastoja, niin nähdään, että yhä useampi myös kokee työuupumuksen uhkana.
Kyllä.
Ihan aitona uhkana. Ja nähdään Kelankin tilastoista, että tällaisten uupumusten vuoksi sairaslomien määräkin on lisääntynyt viime vuosina. Niin kysymyksenä on se, että mikä ihmistä väsyttää ja uuvuttaa tämän kaiken keskellä. Me tarvitsisimme lepoa ja mahdollisuuden ja tilan levätä.
Kyllä.
Siellä varmasti on taustalla työelämän vaatimukset, mutta samalla myös sitten yhteiskunnallinen muutos. Sä Erika nostit esille, että tietotulva on ympärillämme.
Kyllä.
Ja tämän kaiken tiedon keskellä meidän on vaikea varmasti jäsentää sitä omaa paikkaamme ja tekemistämme. Ja tilastoista nähdäänkin, että erityisesti erityisasiantuntijat kokevat suurempaa uhkaa väsymiselle työssä.
Kyllä. Tuossa Apa, sä mainitsitkin tuossa jo alkuvaiheessa, että kuitenkin, että ihmiset ehkä etsii lepoa.
Mm.
Ja kyllähän se varmasti näin on, että me tietyllä tavalla tiedostetaankin se, että me ollaan liikaa, tehdään liikaa ja suoritetaan liikaa. Ja se, mistä ihmiset ehkä etsii sitten lepoa, on harrastukset, mutta sitten helposti niistä harrastuksistakin tulee lopulta semmoisia suoritteita, että niissäkin pitää kuitenkin tehdä ja suorittaa ja lapsilla on monta harrastusta, vaikka harrastus voisikin olla se hetki, jolloin, joka antaa semmoista niin kuin levon tunnetta sinne arjen keskelle. Ja sitten meillä tulee myöskin paljon, mitä yhteiskunta tarjoaa tällä hetkellä hyvin vahvastikin, on erilaiset itämaiset harjoitteet, meillä on joogaa, on mindfulnessia ja puhutaan paljon tietoisesta läsnäolosta, sitä harjoitellaan suorastaan ja sitten meillä on erilaisia henkisiä retriittejä ja erilaisia irtiottoja. Mm. Downshiftaamisestakin puhutaan, että vähän ehkä helpotetaan sitä työ, niin kuin että mennään niin kuin taaksepäin, että ei uraohjuksena eteenpäin.
Kyllä, että voidaan tyytyä vähän pienempäänkin elintasoon ja siinä mielessä sitten säästää sitä vapaa-aikaa enemmän.
Kyllä.
Mutta näissä kaikissa on varmaan se yksi iso ongelma, nimittäin se, että ihminen yrittää itse kontrolloida asioita alusta loppuun asti.
Aivan, joo.
Eli ihminen yrittää rakentaa elämäänsä ilman Jumalaa.
Joo.
Ja mä väittäisin, että se on se ydinongelma kaiken uupumisen ja väsymisen keskellä. Ja meillä on evankeliumin riemusanoma, joka kaikuu halki vanhan ja uuden testamentin, eli se, että me saadaan levätä Jumalan läsnäolossa.
Kyllä.
Ja sehän on suuri vastaus ihmisen lepäämisen tarpeeseen, ja siinä mielessä se on vähän surullistakin nähdä, että ihmisillä on täällä länsimaissakin ikään kuin tarjottimella suuri levon ja vapauden sanoma evankeliumissa, ja silti sitä ei suostuta katsomaan, vaan halutaan etsiä vastauksia jostain muualta, niin kuin Lähi-idän uskonnoista vaikkapa.
Kyllä. Ja tässä vaiheessa, Apa, kerrotaanpas meidän kuulijoille, että niin. Mikä on meidän otsikko? Me ollaan pitkään nyt tässä pyöritelty ja kenties sinullakin on jo herännyt erilaisia ajatuksia omasta elämästä ja sen kiireellisyydestä ja sitä, että ehkä kaipaisit sitä lepoa. Tänään meillä on otsikkona Löydä lepopäivän siunaus. Mm. Haluamme oikeastaan puhua sapatista. Apa, johdatko meidät tähän aiheeseen?
No, sillä lailla mä johtaisin, että toki sapatti kuulostaa nyt hurjalta sanalta ja ehkä kristityn korvissa vähän vierasperäiseltäkin. Ja onhan se totta, että kristityt eivät varsinaisesti vietä sapattia. No jotkut vähemmistössä olevat kirkkokunnat viettävät edelleen sapattia sen alkuperäisessä merkityksessä tai pyrkivät Kyllä. jäljittelemään sitä, niitä sapatin säännöksiä, mitä vanhassa testamentissa on. Mutta ennen kuin pohditaan sitä kysymystä, niin. että tuleeko kristityn noudattaa sapattia vai ei, niin mä haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että tietyllä tavalla levon käsite löytyy jo Raamatun alkulehdiltä, nimittäin sieltä luomiskertomuksesta.
Joo.
Siellähän sanotaan, että kun Jumala oli luonut tämän maailmankaikkeuden, niin seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Jumala siunasi tämän seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Niin tässä nyt nostaisin esiin heti tämän levon käsitteen, että Jumalakin lepäsi. Mitä ihmettä se oikein tarkoittaa, että niin. onko Jumalakin mukamas väsynyt? Itse asiassa löysin jonkun kommentaarin, missä joku totesi, että se Jumalan luomistyö oli niin, voisiko sanoa, intensiivinen, että hänkin hengähti.
Niin.
Ja käytti sitten vertauskuvan, että tätä Jumalan hengähdystä voisi ehkä ajatella Kristuksen hengähdyksen näkökulmasta, kun hän huusi ristillä kuolleeseen ja sanoi, tämä on täytetty, ja hän antoi henkensä. Että se olisi ollut jotenkin niin intensiivinen tämä Jumalan luomisprosessi. Mielenkiintoinen näkökulma, mutta yleisemmin ajatellaan, että Jumala on kaikkivaltias, hän tekee työtä tauotta, hänellä on rajattomat Kyllä. voimavarat ja resurssit. No mitä tämä lepo sitten tarkoittaa Jumalan osalta? Se tulisi nähdä pikemminkin siitä näkökulmasta, että Jumala ei vetäydy kauas pois jonnekin loikoilemaan. Tällainenkin jumalakuva on ikävä kyllä iskostunut kyllä. yhteiskuntaamme, erityisesti valistuksen ajan jälkeen, kun ajatellaan, että Jumala on kaukana poissa ja sitten tämä yhteiskunta noudattaa omia lainalaisuuksiaan. Pikemminkin Jumalan lepo pitäisi nähdä siten, että kun Jumala lepää, niin hän itse asiassa asettautuu hallitsemaan. No. Tähän tueksi lukisin tai ottaisin psalmista 133:14. Siellä kerrotaan, kuinka Sion, eli tämä pyhä vuori, josta käsin Jumala hallitsee, on Jumalan asuinpaikka. Ja jos katsottaisiin alkukielestä, niin siellä nähtäisiin, että se on lepopaikka, Jumalan leposia. Eli se alleviivaa sitä, että kun Jumala lepäsi, hän asettautui hallitsemaan tätä luomakuntaa. Ja kun Jumala lakkasi sen luomistyönsä, hän sai sen valmiiksi, niin siinä on käsite sabbat. Eli tekeminen lakkaa, tämä luomistyön tekeminen lakkaa. Kaikki on valmista.
Kyllä.
Ja sitten Jumala asettuu hallitsemaan.
Onko siinä samalla vähän sitäkin ajatusta, että Jumala jää ikään kuin myös iloitsemaan siitä luomistyöstä? Hän katselee ja ihailee, että näin hyvää jälkeä tuli tästä luomistyöstä.
Kyllä, Jumala totesi, että kaikki on hyvää. Mm. Ja se on erittäin tärkeä näkökulma, koska välillä kristityilläkin on ajatus siitä, että tämä materiaalinen todellisuus olisi jotenkin pahaa. Ja on hyvin tärkeää nähdä, että Jumala loi materiaalisen todellisuuden, joka on hyvää, ja hän asettautuu hallitsemaan sitä. Hän on läsnä täällä meidän keskuudessamme.
Se on jotenkin ihana just tämä ajatus siitä Jumalan läheisyydestä, että hän todella on täällä meidän keskellä, liikkuu täällä meidän keskellä. Ja tietyllä tavalla tämä sapatti muistuttaa meitä siitä, kuinka Jumala on kaiken luoja. Hän on luonut kaiken ja silloin hän myöskin hallitsee kaikkea. Että siinä mielessä voisi ajatella, että me voidaan levosta käsin myöskin elää tätä elämää, kyllä, kun meillä on Jumala, joka on kaiken luoja.
Kyllä, ja sen levon lähtökohta on läheinen suhde Jumalaan. Kun Jumala loi tämän maailman ihmiselle valmiiksi. On hyvä muistaa, että kun ihminen luotiin, niin hän pääsi jo siihen ikään kuin Jumalan näkökulmasta sabatin lepoon.
Kyllä.
Kun hän alkoi Jumalan valmiissa luomakunnassa tekemään asioita ja luomaan lisää tässä luomakunnassa yhteiskunnallista elämää pohjimmiltaan.
Kyllä.
No sitten voisi ajatella, että seuraava vaihe, kun mietitään tätä sabattia, niin Raamatussa ei paljoa siitä puhuta, kunnes sitten nähdään sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, kun Israel on vapautettu Egyptin orjuudesta, niin sitten Jumala antaa varsinaisesti sapattikäskyn siellä 10 käskyn yhteydessä. Ja Jumala sanoo, että muista pyhittää lepopäivä. Ja tämä on nyt sitten se mielenkiintoinen paikka, että mä nostaisin tästä esille sen, että kun me ehkä nykypäivänä ajatellaan, että se on nyt sitten jotenkin kaukainen käsky ja se on vaan semmoista lain kirjainta, jota pitää jotenkin noudattaa ja mikä sen oikein tarkoitus on, niin on hyvä muistaa se alkuperäinen asiayhteys, jossa se annettiin.
Joo.
Nimittäin sitä ennen israelaiset olivat orjatyövoimaa. Mm. He rakensivat faaraolle kaupunkeja ja sitten jonkinlaisia varastorakennuksia, joissa todennäköisesti säilytettiin ruokauhreja faaraon epäjumalan palvelusmenoja varten. Tällaista työtä israeliset tekivät tauotta. Mm. Faarao haukkui heitä laiskureiksi, asetti heille yhä kovempia vaatimuksia, antoi vähemmän resursseja tehdä niitä töitä. Ja sitten kun israelaiset eivät saaneet tarpeeksi tehtyä niitä tiilejä ja tuotteita, tuotoksia, niin heidät ruoskittiin ensin ja sitten vasta kyseltiin, että miksi ette saa. Siis se oli aivan käsittämätöntä riistotaloutta. Ja sitten kun israelaiset vapautuvat sieltä Jumalan johdatuksessa Mooseksen kautta, niin Jumala antaa, mä sanoisin, että se ei ole edes ole käsky, vaan lupaus. Hän antaa lupauksen, te saatte nyt levätä minun johdatuksessani.
Se on kyllä juuri näin, ja jos ihan miettii sitä, että minkälaista israelilaisilla oli siellä erämaassa, niin sehän on mielenkiintoista sekin, että todellakin se mannan saaminen, mitä Jumala valmisti, antoi heille ruokaa, niin sapattina he saivat levätä, koska se ruokka todella riitti yli sen sapatin. Ja siinä varmasti niin kuin Jumala opetti sitä huolenpitoa, että hän pitää huolta meistä. Joo. Sinä voit, että te voitte luottaa minuun, mä pidän huolta teistä. Ja näinhän se pitäisi meillä olla tänäänkin, että me ei murehdittaisi sitä, koska niin helpostihan me halutaan myös sapattina lepopäivänä varmistella asioita. Mm. Jos ei niin kuin tehdä hirveästi, niin ainakin murehdita niitä varmuuden vuoksi.
Nimenomaan. Ja meidän on hyvä muistaa, että Jumala on todella kiinnostunut ihmisen aineellisestakin hyvinvoinnista. Jos me ei nähdä tätä näkökulmaa, niin meiltä häviää evankeliumista ja Raamatun sanomasta todella paljon. Meillä on taipumus helposti hengellistä asioita. Me unohdetaan ihmisen aineelliset tarpeet, aineellinen ulottuvuus. Mutta Jumala on kiinnostunut. Hän on kiinnostunut, miten minä voin fyysisesti, miten tämä yhteiskunta toimii, onko täällä oikeutta, pidetäänkö täällä vähäosaisista huolta. Jumala on tästä kaikesta kiinnostunut. Ja siksi Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Siksi Jumala antoi luvan levätä.
Kyllä.
Ja siksi Jumala antoi heille myös ruokaa. Piti huolta ihan fyysisistä tärkeimmistä tarpeista.
No tästä, jos me siirrytään sieltä Egyptin orjuudesta, ollaan menty sinne erämaan, israelilaiset vapautettiin. Ja sitten vielä hypätään aika aika paljonkin eteenpäin. Kyllä. Jeesukseen. Mm. Että mitä sä haluaisit nostaa siitä, koska Jeesushan paljon puhuu siitä, kuinka hän haluaa antaa levon uupuneille ihmisille. Ja hän sanoo, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Jeesus on tuomassa meille, niin kuin ojentamassa meille sitä lepoa. Hän muistuttaa meitä, että hänessä Kyllä. on se lepo.
Joo, Jeesuksen asennoituminen sapattiin on jotenkin ainutlaatuista. Jeesus viittaa itseensä.
Mm, kyllä.
Juutalaiset pystyivät viittaamaan lakiin ja käskyihin ja profeettakirjoihin. Laissa sapatti annettiin todella määräykseksi, ja mikäli sitä ei noudattanut, niin oli erittäin ankarat seuraukset siitä. Ja profeetatkin varoitteli, että jos ei kunnioiteta sapattia, niin kaikenlaista pahaa alkaa tapahtua. Ja siinä mielessä on ymmärrettävääkin, että fariseukset olivat hyvin tarkkoja sapatin noudattamisesta. Ja sitten kun Jeesus siellä kuljeskelee opetuslastensa kanssa niin. ja opetuslapset katkovat viljatähkiä ja tekevät sellaista, mikä ei olisi sallittua sapattina, niin olihan se ihan aiheellinen kysymys ja kritiikkikin, että miksi
niin.
te teette tällaista?
Aivan.
Mutta Jeesus tuntuu olevan näiden käskyjen ja säädösten yläpuolella. Hän jotenkin toimii semmoisella niin, jumalallisella kyllä. arvovallalla ja hän viittaa itseensä.
Kyllä. Ja tässä kohtaa niin...
Minä olen sapatin herra.
Ei just näin, että Jeesus tuo jotenkin sapatin paljon vielä lähemmäksi ihmistä, että se on ihmiselle ihmistä varten.
Kyllä.
Ja se on tietynlainen elämän tyyli ja elämän tapa luottamusta Jumalan huolenpitoon ja siihen, että Jeesus kulkee meidän edellä, valmistaa niitä askeleita meidän
Kyllä.
eteemme.
Ja jotenkin Jeesuksen tapauksessa vielä nähdään todella, että Jeesus viittaa itsensä, tässä se on. Tässä on ne kaikki tien viitat, joita vanhassa testamentissa on, jotka ovat osoittaneet Jumalan lepoon. Niin nyt se täyttymys on teidän keskellänne, kun Jeesus julistaa ikään kuin fariseuksille ja kaikille. Minä olen levon lähde, joka on minun luonani saa juoda lähteestä vettä, joka on minun luonani saa kokea rauhan ja levon tämän maailman taakkojen ja ahdistusten keskellä.
Onko tässä sillä tavalla sitten, voisiko ajatella, että sillä ei olekaan niin merkitystä, että just että monesko viikonpäivä on se lepopäivä, vaan se, miten me suhtaudutaan siihen
Kyllä.
lepoon, mikä on se meidän suhde lepoon ja sapattiin.
Joo.
Mutta toki niin kuin varmasti sekin, että meillä olisi niin kuin selkeästi päivä, jonka me voidaan niin kuin erottaa Joo. Jumalan läsnäolon
kokemiseen.
Joo.
Mä sanoisin, että joo, nyt voitaisiin pohtia sitä, että pitääkö kristityn noudattaa sapattia. Nyt kun ollaan pohdittu Jeesuksen asennetta, Jeesuksella oli huomattavan vapaamielisempi asenne niihin yksittäisiin kirjaimellisiin säädöksiin. Jeesus viittaa sapatissa itseensä. Hän on sapatin täyttymys, hän on sapatin herra ja Jeesus tulkitsee sapatin, että se on ihmistä varten. Eli kun on kyse kirjaimen noudattamisesta tai inhimillisestä tarpeesta, niin Jeesus aina asettaa ihmisen edelle, ihmisen hädän ja auttamisen. Sapattina on lupa tehdä hyvää, hän toteaa. Niin me nähdään jo, että Jeesus ikään kuin tulkitsee uudesta näkökulmasta. Ja sitten kun pohditaan, että pitääkö kristityn noudattaa vanhan testamentin säädöksiä, niin nyt on hyvä nähdä, että niin kuin Raamatunkin todistus, niin kuin Paavali nyt ei monessa kohtaa ota sapattiin kantaa, mutta esimerkiksi Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa hän toteaa, että kukaan ei saa tuomita siitä, miten noudatetaan juhla-aikoja. Sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Aivan. Kristuksen ruumis. Eli Joo. nämä vanhan testamentin ruokasäädökset, juhla-aikasäädökset, sapatin päiväsäädökset, ja niin kuin hebrealaiskirje sanoo laajemmin ottaen 10. luvussa, että laki itsessään, niin ne ovat varjoa tulevasta. Ne ovat varjoa Kristuksesta. Ja nyt kun Kristus niin. on meidän keskellämme, me näemme asiat ylösnousemususkon valossa, niin meillä on se täyttymys, se parempi tieto. Me olemme ikään kuin perillä, määrän päässämme tämän matkan osalta, niin ei silloin enää kannata katsoa niitä vanhan testamentin viittoja aivan. ja Joo. todeta, että no mäpäs katson tätä tieviittaa vielä. Se on jotenkin niin. epäjohdonmukaista. Aivan. Meidän tulee olla siellä päämäärässämme.
Aivan, kyllä.
Ja siinä mielessä tällainen kirjaimellinen sapattikäskyjen noudattaminen ei ole mielestäni perusteltua.
Niin. Voisiko ajatella niinkin, että kun puhutaan, että sanotaan, että muista pyhittää lepopäiväsi, niin se pyhittäminen, niin merkitseekö myös sitä, että me erotetaan se tavanomaisesta arjesta, ehkä jollakin tavalla erotetaan, että lepopäivän lepo voidaan niin kuin erottaa siitä perustouhuiluista, mitä meillä on arjen keskellä, että sapatti oli sitä aikaa, kun me saadaan rauhassa hoitaa meidän suhdetta Jumalaan.
Kyllä.
Ja tietenkin siinä on myös tämä meidän perheyhteys ja ne läheiset ihmiset, kenen kanssa saadaan jakaa sitä sapatin lepoa.
Tämä on hyvä näkökulma. Siinä on ehkä nyt sitten semmoista käsitteellistäkin pelaamista, että jos me sanotaan terminä sapatti, niin halutaanko me heti aktivoida vanhan testamentin ikään kuin kaikki sapattisäädökset, vai tarkoitetaanko me sillä sapatilla nyt ikään kuin kristillisessä mielessä lepoa?
Niin.
Tottahan toki meidän tulee levätä, mutta nyt se levon luonne on paljon joustavampi ja vapaampi Kristuksen läsnäolossa. Ja kun ajatellaan varhaista seurakuntaa, niin he eivät varsinaisesti viettäneet sapattia, vaan he viettivät Herran päivää, sitä ylösnousemuspäivää, sitä uuden luomisen päivää, ikään kuin 8. päivää.
Aivan, joo.
Ja nähdään niinkin, että he aamulla kokoontuivat yhdessä palvomaan, ylistämään, viettämään yhteistä hetkeä, mutta sen jälkeen saattoivat mennä töihin.
Aivan,
ihan normaalin joo. yhteiskuntajärjestyksen mukaisesti, mikä silloin oli. Eli sitä ei niin kirjaimellisesti niitä vanhan testamentin sapattisäädöksiä sitten enää noudatettu, ja eikä Paavalikaan kehota ketään noudattamaan niitä, vaan hän antaa pikemminkin vapauden. Kukin tehköön sen mukaan, miten itse kokee, ei saa tuomita ketään siitä, jos Kyllä. joku noudattaa. Ja ajattelisin, että jos joku... Koska ympärileikkauksesta tunnuttiin tehtävän sellainen pelastuskysymys Paavalin aikana, niin ajattelisin, että jos joku olisi tehnyt pelastuskysymyksen sapatin noudattamisesta, niin Paavali olisi kyllä aika kärkkäästi puuttunut siihen.
Niin, voisiko sitäkin ajatella, että sapatti on niin kuin sitä varten, että me saadaan kohdata Jumala. Ja Jeesushan on sapatin Herra. Ja kun me Jeesuksen kautta voidaan kohdata Jumalan läsnäoloa ja silloin me todella saadaan niin kuin ammentaa itseemme sitä Jeesuksen lepoa ja rauhaa.
Kyllä. Ja tämä on se tärkeä näkökulma tänä päivänä, kun me eletään kiireen keskellä, niin Jumala on valmistanut meille levon Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen läheisyydessään, hänen läsnäolossaan meillä on lupa levätä. Ja ajattelisin, että kuitenkin kun katsotaan näitä vanhan testamentinkin sapatin lupauksia ja levon lupauksia, niin Jeesuksen koko, voisiko sanoa tietyllä tavalla Jumalan valtakunnan sanoma oli suuren sapattivuoden sanoma, kun Jeesus julisti synagogassa.
Aivan.
Hän lainaa Jesaja profetiaa ja sanoi, että nyt tämä päivä on toteutunut teidän keskellä, niin nyt on suuri riemuvuosi. Maa saa levätä, ihmiset saavat vapauden, orjat julistetaan vapaiksi, velat annetaan anteeksi. Siinä oli suuri yhteiskunnallinenkin vapautussanoma. Ja tämä on hyvä näkökulma tänäänkin, kun me eletään markkinatalouden riepoteltavina. Että meillä olisi lupa levätä. Me muistettaisiin, että meidän turvamme on Jumalassa. Siinä on se vaihtoehtoinen elämäntyyli tämän kiireen keskellä, jossa niin helposti murehditaan, mitä me syömme tai juomme, mitä laitamme päällemme. Jeesus sanoi, että kyllä Jumala tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Vau. Todella, synnit on annettu meille anteeksi ja Jeesus on tehnyt kaiken meidän puolesta. Ja me saadaan olla hyvässä turvassa ja Jumala pitää pyhän henkensä kautta huolta omistaan. Kiitos, kun olit mukana tässä meidän keskustelussa ja me toivotetaan sinulle oikein ihanaa ja levollisia tulevia päiviä. Jeesuksen käsissä on hyvä kulkea eteenpäin ja myös levätä.